Бишкекте саат 20:30 Азаттык радиосу.
21 июнь, жексенбинин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшева кызы, саламатсыздарбы? Президенттикке талапкер Алмаз Атамбаев бүгүн Жалал Абадта шайлоочулар менен жолугушту.
Мен премьер-министр болуп барганда реформа үчүн кыймылдын чечими менен барган. Жоорубеке акыга айттым Садырбаевке. Эке дедим, мен кадыр барсам оппозициядан чыккан турам дедим.
Шайлоо алдында айрым эркин гезиттерге кысым күчөгөнү маалымдалууда. Ирандагы тополоңдо 10 кишинин набыт болгону расмий кабарланды. Мындан 5 жыл мурун Ингушетиянын борбору Назранга ири кол салуу болгон эле. Быйыл Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу комиссияларынын курамына коомдук инспекторлор кирмекчи.
Экзамендердин жүрүшүнө, кабыл алуу комиссиясынын ишине, жанагы технический секретарлардын иштерине да жакшы катышып, активдүү позицияны карманса бир топ эле мындан натыйжа болушуктумун.
Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларды сунуш кылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Илимжан Узаков. Илим, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы? Президенттикке талапкерлердин үчөө Кыргызстандын түштүгүндө жүрүшөт. Алар Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев жана Ак жол партиясынын төрагасы учурдагы президент Курманбек Бакиев. Темир Сариев 20 июнда Баткен шаарында облустагы шайлоочулар менен жолуккан. Бүгүн ал Лейлек районунун шайлоочулары менен жолугушту. Курманбек Бакиев болсо 20 июнда Жалал Абад облусунун тургундары менен жолугушуу үчүн келген. Бирккен элдик кыймыл сунуштаган дагы бир талапкер Алмазбек Атамбаев дагы ушул күндөрү Жалал Абад облусундагы шайлоочулар менен жолугушууда жүрөт. Кыргызстандын түштүгүндө шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн президенттикке талапкер Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевге тоскоолдуктар уюштурулууда. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Уланбек Карыпов билдирди. Анын айтымында 21 июнда Исфана шаарына барышкан Темир Сариевдин штабына жергиликтүү бийлик атайын имарат берүүдөн баш тарткан. Имарат берилбегендиктен айлы жок күндүн ысыгында көчөдө чогулдук, сүйлөп атканыбызда электр жарыгын да өчүрүп салышты, дейт Карыпов. Ушундай тоскоолдуктарды уюштуруу аркылуу бийлик шайлоодо талапкерлерге бирдей укук камсыз кылбай жатканын айткан партия өкүлү жергиликтүү аткаминерлер бөрк алдысып баш алып атышканын баса белгиледи. Эми президенттикке талапкер Темир Сариев 22 июнда Кызыл Кыя жана Ош шаарларында болуп, 23 июнда Ысык Көл облусунун шайлоочулары менен жолугушууга чыкмакчы. Бийлик өкүлдөрү болсо бардык талапкерлер бирдей укукка ээ экендигин жана эч кандай административдик чаралар колдонулбасын айтып келе жатышат. Эл аралык Transparency International уюмунун жетекчиси Угет Лабель 1 июлда Кыргызстанга иш сапары менен келет. Бул тууралуу коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин маалымат кызматы билдирет. Иш сапарынын алкагында Угет Лабель агенттиктин жетекчиси Садыр Жапаров, коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров, парламент төрагасы Айтбай Тагаев жана президент Курманбек Бакиев менен жолугушмакчы. Бул жолугушууларда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы коррупция маселеси талкууланат. Transparency International дүйнөлүк деңгээлде коррупцияны алдын алуу жана аны менен күрөшүү багытында иштеген эл аралык уюм болуп саналат. Уюмдун былтыркы докладында коррупциянын деңгээли боюнча 180 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 166 орунду ээлеген. Журналисттер коомдук бирикмеси абройлуу IFEX уюмуна мүчө болду. Бул тууралуу бирикменин координатору Мери Бекешов Азаттыкка билдирди. IFEX же кыргызча эл аралык сөз эркиндигин коргоо уюмуна дүйнөнүн 90 мамлекети мүчө. Баш кеңсеси Канадада жайгашкан уюм дүйнө боюнча сөз эркиндигин колдоо жаатында иш чараларды, долбоорлорду ишке ашырат. Бирге чейин Казакстандын Адил сөз аттуу уюму IFEX'ке мүчө болчу. Биз алар аркылуу уюмдан ар кандай жардамдарды алып келгенбиз. Эми биз мүчө катары уюмдан түз жардамдарды алып турмакчыбыз, дейт Бекешова. Журналисттер коомдук биригмеси IFEX уюмуна жакында эле Норвегиянын борбору Осло шаарында мүчөлүккө кабыл алынды. Борбор Азияда бул уюмга Казакстандын Адил сөз, Кыргызстандын журналисттер коомдук биригмеси гана мүчө. Азырынча биздеги акыркы кабарлар ушулар. Айнура.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Илимжан Узаков тааныштырды. Азыр назарыңыздарда дүйнөлүк кабарлар. Ирандын мамлекеттик сыналгысы полиция менен оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 киши өлгөнүн, 100 ашуун киши жараат алганын кабарлады. Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таркатуу үчүн союл, суу аткыч жана жаш чыгаруучу газ колдонушту. Сыналгы 10 кишинин көбү демонстранттар Лолагар мечитине өрт койгондо набыт болду деп маалымдаган эле. Кийин ал кабар жокко чыгарылып, мечитте эч ким өлгөн эмес деп айтылды. Англис тилинде чыкчу мамлекеттик Пресс ТВ каналы болсо 13 кишинин каза болгону жөнүндө кабарлаган. Канал ошондой эле көтөрүлүшчүлөр май куюучу эки жайды өрттөп, полиция бекетине чабуул коюшту деп билдирди. Мындай маалыматтар көз карандысыз булактар тарабынан бышыктала элек. Анын аралыгында Иран полициясынын жетекчиси оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавиге нааразылык акцияларына чечкиндүү жооп кайтарылат деп эскертти. Исмаил Ахмади Мухаддамдын ростоосунда бандиттер Мусави түзгөн мыйзамсыз абалдын көлөкөсүндө аракеттенишүүдө. Оппозиция президенттик шайлоо бурмаланды деп анын жыйынтыктарын таануудан баш тартууда. 12-июнь күнкү добуш берүүнү президент Махмуд Ахмадинежаддын жеңгени жарыялагандан кийин Иранда нааразылык чыгуулары тынбай жатат. АКШ президенти Барак Обама Иран өкмөтүн өз элине каршы зордукчул жана адилетсиз аракеттерин токтотууга үндөдү. Ирактын Киркук шаарына жакын жердеги мечиттердин биринде бомба жардырылып, 67 киши ажал тапты. Кабарларга караганда 200 адам жараат алды. Анын алдында Ирактын премьер-министри Нури Ал-Малеки ирактыктарды акшылык аскерлер өлкөдөн чыгарылгандан кийин зомбулук күчөсү ишенимин жоготпоого чакырган эле. Америкалык контингент ири шаарлардан 30-июнга чейин кете баштайт. АКШнын Афганистандагы базасына атылган ракетадан америкалык эки жоокер окко учуп, алтоо жарадар болду. База жайгашкан Баграм чөлкөмүнүн бийлик өкүлү Кабир Ахмат ырастагандай, эки ракета базага бүгүн эртең менен атылган. Кол салуу талиптер тарабынан ишке ашырылган болушу ыктымал деп болжолдонууда. База Кабулдан 40 километр алыстыкта жайгашкан. Грецияда Акрополь музейи кайрадан ачылды. Анын ачылышына дүйнөнүн булуң бурчунан келген белгилүү адамдар катышты. Афины бийлиги айнек жана бетондон курулган жаңы имарат Британияга алынып кеткен Парфенондун байыркы айкелдерин кайтарууга жардамдашат деп үмүттөнөт. Айкелдер 19-чу кылымдын башында Британиянын Осман империясындагы элчиси Лорд Элджин тарабынан Британ музейине сатылган. Греция көптөн бери байыркы экспонаттарды кайтарууга аракеттенүүдө. Украиналык боксёр Владимир Кличко оор салмакта дүйнө чемпионунун наамын сактап калды. Кечээ Германиянын Гельзенкирхен шаарында ал өзбекстандык атаандашы Руслан Чагаевди техникалык нокаут менен жеңди. Таймашты көрүү үчүн стадионго 60 000 ашуун адам чогулду. Анын жүрүшү 114 өлкөгө түз көрсөтүлүп турду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 22-июнда Кыргызстанда ала булут каптап, айрым аймакта кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, кээ бир райондордо 14, ысык көл акваториясында күндүзү 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 18-23, күндүзү 29-34 даража ысыйт. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 19-24, күндүзү 28-33. Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27. Ысык көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25. Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31. Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүзү 27-32 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында күндүзү жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, күндүзү айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүзү 29-31 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ала тоо кабарларынан айтылгандай, Бириккен элдик кыймылдын президенттикке талапкери Алмазбек Атамбаев кезектеги жолугушуусун бүгүн Жалал Абад шаарында өткөрдү. Ал 20-июлдагы шайлоодо добуштарды саноого 100 000 адам алып чыгаарын билдирди. Эркиндик партиясынын Жалал Абад облусундагы төрагасы Атамбаевдин эл менен кездешүүгө келген себебин түшүнбөгөндүгүн айтты. Жолугушууда бийликчил адамдарда суроо берип, Атамбаевдин жооп алууга үлгүрүштү. Дубандагы кабарчыбыз Рыспаев Дыраимовдун репортажы.
Жолугушууда Алмазбек Атамбаев өлкөдө көбөйтүлдү деген майнылар жашоотулап кылган каражаттын жарымына жетпей тургандыгын айтып, президенттин ыйгарым укуктарын чектөө жана анын кызмат мөөнөтүн 5 жылдан ашырбоо керектигин белгиледи. Үй бүлөлүк башкарууну уратуу максат менен шайлоого бел байлаганын билдирди. Анын айтканына караганда өлкөдө мыкты жашоонун бардык өлгөлөрү бар, бирок тартипсиздик менен мыйзамсыздык, уурулук талаптануу мурдагы бийликтен бери улантылып келатат. Ага кирешелүү Кыргызстанды экономикалык бакубат өлкөгө айландырар кен байлыгы мол ишкана жерлердин текейден арзан баага менчиктештиргени күбө. Уурулук болбош үчүн Атамбаев 23-июлдагы шайлоонун добуштары өз кишилери тарабынан саналарын ачыкка чыгарды.
Бул жолу 24 март 2005 жылы 30 000 киши артыктан бул жолу 100 000 киши артыган Бишкекте. Өзүбүз тааныйбыз, эсиңизде болсун. Анын үстүнө биз бул жолу өзүбүз тааныйбыз. Бизге Кабилов айтып берген, таанышып жатканымдар.
Бирок Бектин бирдиктүү талапкеринин мындай ою менен Эркиндик партиясынын облустагы төрагасы макул болгон жок. Кылычбек Маматаев Жалал Абад шаарындагы кездешүүгө Атамбаевдин кандай максат менен келгенин түшүнбөй калдым дейт.
Мен таң калып атам, бул согушка даярдангандай платформасы жок. Мен мамлекетти мындай кылып оңгойм деген эмеси жок. Келип эле мен мечит салгам, анан мен тигиндей кылгам, тогурдаганды камаш керек, үнүрдаганды колун кесиш керек деген бир маанисиз бир дурусураак платформасы да жок. Жанындагы сүйлөгөндөрдүн да бир эмесин түшүнбөдүм мен.
Жолоушуда бир нече адамдар президентке талапкер Атамбаевдин жооп алууга аракет кылышты. Алардын бири Улкан Мамасабирова Атамбаевдин туруктуу позициясына кызыкты.
Туруктуу оппозиционер. Андан бийлик чакырса бийликке келдиң элем. Көпүрөдө энени сыйлап, энелерди бийикке койгонуңда өтө төрөбүз көккө жеткен. Анан кайра катуу оппозицияга чыккан бул кандай Кыргызстанга тынчтык беретин мени? Ушундай болуп наракка толкуп, беракка толкуп Кыргызстанды президентке өткөзүп койсок чатып кетпейсиңби?
Атамбаев облустук айылдар кеңешинин бул мүчөсүнө бийлик үчүн эмес, эл жерге күйгөнү жана бириктүү талапкер катары Бектин чечимине макул болгонунан улам президенттик жарышка чыккандыгын билдирди.
Мен премьер министр болуп барганда реформа үчүн кыймылдын чечими менен барган. Жоробек акеге айттым Садырбаевке. Эке дедим, мен кадыр барсам оппозициядан чыккан турам дедим. Атым жаман болот дедим. Жоке ушундай айткан алмаз деди. Мына кадыр түндүк түштүк болуп бөлүнгөн турам. Өз тагдырымды өз деди. Кыргызстан тагдыры керек деп. Мен ошон үчүн барган ошондо. Кыргызстанды сактап калайын, бириктирейин деп.
Атамбаевдин жолоушусун Ырактан шаар бийлик адамдары менен тартип сакчылары акмалап турушту. Алар кездешүүдө бийлик изине өлкөдөгү урдатмалар боюнча көтөрүлгөн маселелерге карата Азатка өз ой пикирлерин билдирүүдөн баш тартышты. Атамбаевди коштоп жүргөн Бектин штаб башчысы Азимбек Назаровдун билдирүүсүнө караганда президентке оппозициячыл талапкердин жолоушусу эртеңден баштап Ош облусуна улантылышы ыктымал. Эскертүү жагдай буга чейин облустун Жалал Абад шаары менен Ак Сарын районунда президент Кулмамбет Бакиев болуп кеткен. Ал аталган аймактардагы шайлоочуларды талапкерлик программалары менен тааныштырган. 19-20 июнь күндөрү Атамбаев Аксыз жана Базар Коргон райондорундагы коомчулук менен жолугушкан. Келерки аптада президентке бул өлкөнүн башка талапкерлердин облус шайлоочулары менен жолугушуу күтүлүүдө. Уктурууну даярдаган Руслан Абдраимов.
Назарыңыздарда кечки Азаттык. Президенттик шайлоо алдында айрым эркин гезиттерди коркутуу, кысымга алуу, айрым журналисттерди сабап кетүү фактылары катталды. Бийлик айткандай, басма сөз Кыргызстанда эркинби? Эркин гезиттердин деңгээли кандай? Кабарчыбыз Кабыл Макешов менен ушул сыяктуу суроолоруна Аят Пресс гезитинин башкы редактору Жылдыз Мусабекова жооп берген. Назарыңыздарда ошол интервью.
Эркин басмаларга куугунтуктоолор да башталып атпайбы? Силердин гезиттерге, жалпы эле журналисттерге кандай жагдайлар түзүлүп атат да?
Эсептеп көрсөм өмүр бою эркин басылмада иштеп келиптирмин да. Акаев учурунда Асаба агым гезитинде, андан бери Дефакто, анан мындан бери Аят гезити болду. Азыр куугунтук дегенди баягы жон терисин мен сезип калганбыз. Мына шайлоо компаниясы күч алганы, мага дагы телефон чалуулар болуп, ар кандай сөздөр айтылып, коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Балким бийлик деле жазады деп мен түстөн түз күнөлөй албайм. Мүмкүн ортодо бир аферисттер да болушу мүмкүн. Мени көрө албаган адамдар жазышы мүмкүн да. Журналисттердин чын эле коопсуздугу өтө коркунучтуу абалга келип баратат да күндөн күнгө.
Демократия анан басма сөз эркиндиги бар деп бийликтегилер айтып атышат да, ошого кошуласың го?
Эркиндик боюнча айтайын десем мындай да, каргайын десем жалгызсың, каргабайын десем байкушсуң деген бир сөз бар го кыргызынча. Ошол эле сыяктуу да, мисалы үчүн гезитке кимдир бирөөнү мактап жазсаң эле экинчи тарап чыга алат да, сен баланчанын гезити турбайсыңбы, сен ошого момундай түзүп бербедиңби депчи. Гезит саясатында ортодо турам, центристтик деген нерсени дагы көпчүлүгү түшүнбөйт экен да. Билбейм, бийлик каяктагы эркиндикти айтып атат. Анан эркиндик жөнүндө сөз болгондо анда биз ошондой эркиндикти мисалы үчүн КТРден көрүшүбүз керек эле, Эркин Тоодон көрүшүбүз керек эле, Кыргыз Туусунан көрүшүбүз керек, ошондон айтышыбыз керек да. Бирок бүгүнкү күндө ошол гезиттерди өзүңүз алып барактап көрүңүз, бүт бир жактуу, бир тараптуу да. Бийликтин камчысын чапкан материал. КТРди карасаңыз, жанагы өткөндө бир Базар Коргондон бир эки аял биз Ата Мекен партиясынан чыктык, ак жолго өттүк деген сөзүн жөнүнө эле бир дүйнөлүк биз Кыргызстандагы канча миллиард карызынан кечкендей кылып уралап көрсөтүп атат да. Ошон үчүн мен айтам да, бизде демократия жок. А мындай коркутуу үркүлөр шайлоо жакындаган сайын күчөйт.
Журналисттердин деңгээли кандай болуп калды? Себеби мурда өзүң айткандай бийликтин камчысын чапкан бир тараптуу журналисттер бар эле, анан кийин оппозицияны өтө эле ашкере мактаган журналисттер бар эле. Анын негизи журналисттердин азыркы жаңы муундун деңгээли кандай?
Жаңы муундагылар тарынмактан тарына берсин, ичин чыкпайт да. Майда чөйдө гезиттер көбөйтүт. Алар алардын жазганын окуп алып кетет, чын ыйлаган келет. Биз мисалы үчүн Глейген мектептен өткөнбүзбү? Ошо азаттыкта иштеп жүргөн биздин эж агайларыбыз бар. Асабада мектебинен өткөндөр бар да. Дегенде ар бир жазган сөзүбүзгө отчет берчү элек да. Азыр гезиттерди караба, ыйлаган келет. Нускалуу карылар бар да, китеп окуган, сөздүн баркын түшүнгөн. Ошолор айтат, ай жылдыз гезит деген капталдан көбөйтү, бирок жазганыңарды окуп уялам деп, ошо мен айрымдагылар мени ушу бар гезитте иштегендей кабыл алышат да. Журналистиканы бир баланчанчы курста окуйм деп келишип, амбиция деген жөн сөздү түшүнбөгөндөр бар, жаза албагандар. Аэропорт менен аэродромдун айырмасын билбеген журналисттер бар. Вуздарда окутуп атабыз деп атат. Деңгээли начар сабак берип аткан мугалимдерди көрүп, ого деп ыйлагыңыз келет да. Анан албетте биз ошо жеңил нерсеге көндүрдүк уже журналистиканы. Мындай жийинки журналисттердин муунуна мен ичим чыкпайт.
Кадырман угармандар, сиздер Аят Пресс гезитинин баш редактору Жылдыз Мусабекова менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы кечки уктуруубузду улантабыз. Азыр айрым эле кабардардын уч каймазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирандын мамлекеттик сыналгысы полициянын оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 кишинин өлгөнүн кабарлады. Ирактын Киркук шаарына жакын жердеги мечиттердин биринде бомба жардырылып 67 киши ажал тапты. Грецияда Акрополь музейи кайрадан ачылды. Ирандын мамлекеттик телеканалы ишемби күнкү тополоңдо 10 киши набыт кетип 100 ашууну жарадар болгонун кабарлады. Экинчи бир телеканал мерт болгондордун саны 13 жеткенин маалымдады. Алардын баарын эки телеканал тең террорчу топтун өкүлдөрү деп сыпаттады. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Бийликтер туюу салганына карабай, ишемби күнү Тегерандын борборуна оппозициянын миңдеген тарапкерлери нааразылык билдиргени чыккан эле, аларды кууп тарткан полиция күч колдонду. Мамлекеттик телеканал кагылышта 10 киши мерт болгонун кабарлады. Англис тилиндеги Press TV алардын саны 13 жеткенин маалымдады. Америкалык CNN Тегерандык дарыгерлерге таянып, береле дегенде 19 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Жарадар болгондор саны мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарларында 100 жакындап турат. Башка бир булактардын эсеминде андан да ашат. Укук коргоочу айрым уюмдар медиктерге жардам сурап кайрылган, ондогон адамдарды полиция кармап кеткенин айтышты. Кагылыштар кайсы жерде болгону да так эмес, айрым кабарларга караганда полиция менен демонстранттар Тегерандын борборунда чабыша кетишкен. Окуяга күбө болгондор аскерлешкен өкмөтчүл Басич отрядынын күчтөрү демонстранттарга ок жабылтканын, полицияларды союз менен токмоктоп суу атмаларды, жашагызма газ колдонгонун айтышат. Аламан топ эки жердеги бензин бекетине, мечитке өрт коюп, полициянын күзөт жайына кол салган. Өкмөттүк телеканалдар Имам Хамейнинин мавзолейинде бир киши өзүн жардырып жибергенин, аны менен кошо дагы бир адам мерт кетип, бирөө жарадар болгонун маалымдап, тополоң салгандарды террорчулар, козголоңчулар деп аташты. Оппозициялык талапкер Мир Хосейн Мусави өз тарапкерлерин тынч демонстрацияларды уланта берүүгө, эгер аны бийликтер камакка алышса, жалпы өлкөдө иш таштоо акциясын өткөрүүгө чакырды. Бирок бул маалыматтардын баарын бейтарап булактардан тактап тастыктоо мүмкүн эмес. Чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн өлкөдө болуп жаткан митингдерди, демонстрацияларды тартканга, жазганга жана кабарлаганга тыюу салынды. Интернет, чөнтөк телефондору иштебей калды.
Эсенбай Нурушев баяндады. Ирандагы соңку окуялар жөнүндө мындан аркы берүүлөрүбүздөн дагы маалымдап турмакчыбыз. Азыр берүүбүздү улантабыз. Россияда мындан 5 жыл мурда 22 июнга караган түнү чечендик мурдагы талаа командири Шамиль Басаевдин тобу Ингушетия борборун Азранга кирип, Ички иштер министрлигинин штабын басып алган. Анда 80 киши мерт кеткен эле. Мындан 10 күн мурда болсо Азранда кимдир бирөөлөр кол салып, Ингушетия жогорку сотунун орун басары Аза Газгиреева өлдү. Президент Юнус
Жолдосбек Евкуров анын 2004 жылкы окуяларды иликтөөгө байланыштыгы бар деп айтты. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Мусамурат Алиев улайт.
Рахмат Айнур айым. Мындан 5 жыл мурда Ингушетия Ордо калаасына Басаевдин кол салышы 3 багыттагы жаңы умтулууну пайда кылгандыгын жана анын өөрчүп бара жаткандыгын серепчи Элизабет Фуллер жазат. Ага дейли уланып келе жаткан чечендик жеке күрөш түрү өзгөрүлүп, бүткүл Кавказдык ашынган көз караштагы исламдык кыймылдын пайда болушуна түрткү болгон. Түндүк Кавказ аймагында жаш мусулмандарды милициянын бейадилет кызуусу түрткү болуп, ага окшогон үстөмдүктөн бошонуу умтулуунун биринчи багытын жаратты деп айтылат. Жаштарды дал ошол умтулуу колуна курал алып, ичип жегендерге каршы жана иштеген ишинен натыйжа чыкпаган жетекчиликке каршы күрөшкө аттанууга мажбурлаган деп айтылат. Экинчи багыттагы умтулууга эли орус тилинде сүйлөчү Түндүк Кавказдагы Чеченстандан башка автономиясы чалабучук эске алынган топтор бүткүл Кавказдык биримдигин түзүү дымагы кирет деп айтылат. Үчүнчү топтогу умтулууга киргендер Орусиянын жетекчилигин жеригендер, андай көрүнүшкө каршы чечкиндүү кадамга баруучулар болуп эсептелет. Ингушетиядагы кармашты мына ошол көрүнүштөгү топтогу кишилердин жасаган аракети деп айтылат. Москва коюп келген жетекчилерди алмаштыруу аракети. Москва койгон мурдагы Ингушетия лидери Мурат Зязиков четтетилгенден кийин саал басаңдап калган кол салуучулар кийинки учурда жаңы президент Юнусбек Евкуров тушунда деле күчөгөнүн башка маалымат каражаттар жасат. Жакында Ингушетия жогорку сотунун орун басары кимдир бирөө тараптан атылганда Евкуровдун аны кантсе да 2004 жылы кол салган куралчандар атышты деген оюн Азаттыктын кабарчысы Олег Кусов айтты.
Может быть связано с расследованием дела о нападении банды Шамиля Басаева на Ингушетию 22 июня 2004 года.
Бул 2004 жылы Шамиль Басаевдин бандасы кол салууну изилдөө менен тийиштиги бар кишилер колунан келди деген ал. Москвада Мусамурат Алиев.
Ага толкунунда Азаттык радиосу Кыргызстанда быйыл биринчи жолу жогорку окуу жайларында кабыл алуу комиссияларынын курамында коомдук инспекторлор кошо иштешкени жатат. Коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттик менен билим берүү министрлиги ушундай жол менен паракорлукка бөгөт коюуга аракет кылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубат Чекиров Кыргыз улуттук университетинин профессору Токторбек Өмүрбеков менен маектешет.
Ушу коомдук инспекторлорду жана кабыл алуу комиссияларынын курамына кошуп аракеттерди көрүп аткан экен да. Анан сиздин оюңузча ушул аракеттердин да бир кичине бир жанагы коррупциянын тискинин тартканга бир аз огожо болобу сиздин?
Болот эгер тигилер жакшы иштесе.
Жакшы иштеш үчүн эмне кылыш керек?
Жакшы дебейм, ал баягы кээ бир кишилер бар да кайдыгер мамиле кылган. Эми атай менен жиберип атса деп мындай жооптуу мамиле кылып ишке түздөн түз аралашып өзү мындай бир чын ниети менен берилип иштесе жакшы эле болот. Анан кээ бир кишилер бар эмеспи, комиссияга формалдуу түрдө мамиле жасап коюшат дагы келди кетти болуп баягы көп жакшы мамиле жасабагандан эмне болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир жанагы комиссиянын мүчөсү, мисалы үчүн коомдук инспекторлор деп атпайбы, ушул мамлекеттик бийлик органдары тарабынан берилген тапшырманы жакшы аткарайын деп мындай уятсыйт менен жакшы мамиле кылып ошол кайсы бузуп барбасын ошол жерде экзамендердин жүрүшүнө, кабыл алуу комиссиясынын ишине, жанагы технический секретарлардын иштерине, грантовый комиссиянын жыйындарына мындай жакшы катышып активдүү позицияны карманса бир топ эле мындан натыйжа болушу ыктымал.
Кабыл алуу комиссиясынын курамына кирген ошол коомдук инспекторлордун өздөрү коррупцияга кирип кетет деген коркунуч да бар да.
Албетте, андай да барыбыз эле адамбыз да, аны эч кандай тиги четке кагууга болбойт. Анткени бул эми биздин кан жаныбызга сиңип бүткөн нерсе да, бул деди совет доорунда эле болгон нерсе болчу да, бул чындап айтканда, ачыгын айтканда ошол кезде эле ар кимдин тууганы бар, кыргыздын тууганы көп да, баласы бар, иниси бар, жээни бар, тайкеси бар, куда сөөгү бар, дос тамыры бар, алардын баардыгы эле баягы жанын койбойт да. Экзаменатордун жанын койбогондой эле ошол эле коомдук комиссиянын мүчөсү болуп кирген кишинин да илик жармасы чыгат, тууган уругу чыгат. Анан адагы баягы кээде кыргызчылык кылып иши ыктымал да. Ошондуктан бул жолу мына бул министрлик болобу же болбосо өкмөт болобу, ошол коомдук инспекторлордун өздөрүн ошо ынандырып мага кара кылдыга ажырган калыс болуп иштеп берүүсүн ынандырыш керек да.
Эч кандай тууган урук бая Кыргызстан туугандуу үйдө ыйман жок, ыймандуу үйдө тууган жок деген позицияны кармаш керек да, эптеп бир жыл койсо.
Муну коррупция деген ошо канча жылдан бери эле ушул тармакта ээрсип келатат, совет учурунда дагы тыйган аракет кылып көрүштү, мына кийин дагы аракет болуп атат. Но ушул жогорку сайында коррупциянын кетпей аткан себептери эмнеден деп ойлойсуң? Муну пайдалуу болуп жаткан себептер эмнеден?
Бул эми биздин кээде ойлоп калам, бул менталитеттенби деп. Бул бизде жанагы ийлик жарма, тууганчылык, дос тамырлык деген түшүнүк тараптан күчтүү эмеспи кыргыздарда? Мага кытайлар айткандай, кыргыздар бири бириңерди таанып турбайсыңарбы дегендей, биз мына 5 миллион кыргызстандын калкынын ичинен кыргыздар 3 миллионбуз. 3 миллион сураштыра келсе баардыгы эле бири бирине кайсы бир уундан бар тууган же жолдош чыга калып атпайбы? Анан ошондо баягы көңүл калтырбоо деген бар да. Баягы кээде материалдык деле кызыкчылык анчайын роль ойнобойт. Кээде кыйбаган досу болот, тууган уругу болот, куда сөөгү болот, анан алардын сөзүн укпасалар таарынат да. Кээси душман болот кадимкидей. Ушундай жагыбыз да бар да. Анан экинчи критерий мынабу мектептен башташ керек болуп атат. Мектепте балдардын деңгээли начар болуп атпайбы? Анан ал мектепте жакшы окутулбаган балдарды ошол эле ата энелери бири бирине атаандашып, тигинин баласы окуп атканда менин балам эмне окубайт деп баланын деңгээлине карабай эле келип алар дагы биякты кыйнап атат да. Бузду иштеген же министрликти иштеген тууган уругун кыйнайт, илик жармасын тааныштарын кыйнайт. Бул ушул факторду унутпаш керек. Анан жанагы студент болуп алгандан кийин ошондой балдар же сабакка келбейт, же жаратып окушпайт. Анан барып ким күнөөлүү? Тиги модулдан өтө албайт, же болбосо зачет экзаменге келгенде же сабакка келбесе, же окуп келбесе. Анан келип алып алар дагы студент өзүнө келип алып мугалимди кыйнайт да. Жанагы ортомчу болгон бир старосталар чыгат, бир шыпылдаган шамдагай шайдоот старосталар бар да. Анан эми баардыгы эле беш кол тең эмес дегендей, мугалимдердин баардыгы эле бирдей эмес. Анын баардыгын эле коррупционер деп айтыш бул туура болбойт. Мугалимдердин ичинде мисалы үчүн 1000 мугалим болсо, ошонун ичинен бир 50-60 кишиниси бар да мындай тиги жаны кыйналып турган, же болбосо айлыгы аз сиз айткандай. Анан ошондойлор кайрымака илинип калат да. Ар түркүн ыкмалар менен мугалимди да жолдон чыгарып ийген студенттердин өздөрүндө да бар. Анан албетте жанагы социалдык абалы, мугалимдердин социалдык абалы дагы андай анча жакшы болбой атпайбы чынын айтканда. Эми ал биздин республиканын жалпы финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша да. А бирок мынабу 10 жыл мурдагыга, 5 жыл мурдагыга караганда улам жанагы контрактнын эсебинен мугалимдердин айлыгы, жанагы степени, учёный степени барлардыкы, кандидат наук, доктор, членкор, академик, ушулардыкы кудайга шүгүр жакшырып баратат. Анан эми мүмкүнчүлүк болсо улам баягы жылыга бир жолу, эки жолу ушул мамлекеттин эсебинен дагы контракт деле карап отурбай, анагы биздин налогдун эсебинен дагы 3 эсе налогдон прибыль көбөйдү деп азыр 60 миллиард сом түшкөн турбайбы? Ырас мамлекеттин казынасында акча көп болуп аткандан кийин ушул коррупцияны жоюнун дагы бир жолу ушул жагында ойлонсо, мугалимдердин социалдык абалын, мектептин мугалимдерин дагы жанагы балдарга жакшыраак билим берүүгө кызыктырыш үчүн мугалимдердин айлыгын дагы көтөрүш керек болуп атат, мектептин мугалимдерин. Анан албетте вуздун мугалимдерин дагы айлыгы көбөйүп турса, жанагы жөнөкөй мугалим, жөнөкөй лаборант, бул чатактын башы ошол төмөн жактан башталат. Вузда ачыгын айтканда жанагы жаш мугалимдер бар да, 1000 сом же 2000 сом айлык алган. Анан аларды келип тууганы жөрө жолдошу кыйнап турсанан кийин алар дагы жолдон чыгып кетип атпайбы?
Так, рахмат анда сизге мазмундуу айырмайыңыз үчүн сиздин ишиңизге келет.
Сиздерге рахмат.
Азыр болсо кабарчыбыз Кубат Чекеров биз менен тез байланышка чыгып жатат. Кубат, веб баракчыбызды окугандар кандай кызыктуу ой пикирлерин жазыптыр?
Рахмат Айнура. Орусиядан Алишер аттуу окурманыбыз: кыргыз эли чындап эле Бакиевден жакшыраак башчыга татыктуу эмеспи деп суроо коет. Чыдоо жакшы, бирок өмүр аз. Калп сүйлөп курбада берген адам эл башчылыкка жарамак беле. Ордо деп жазылган, кыргыз деп катталган жараныбыз: туугандар өз убагында Бакиев эрди кылды, ач көз Тойбос Акаевди айдап кыргыздын мамлекетин сактап калды. Акаев качып кеткенден кийин Кыргызстан жетекчиси калды, эч ким жоопкерчиликти алгысы келбеди. Бийликти колго алмак турсун, Текебаев, Атамбаев, Бекназаров окшогондор бекинип жүрүп туруп алды. Азыр алардын баардыгынын жүрөктөрү ордуна келип сүйлөп калган кези көрүнөт. Туура, Бакиев көп кемчиликтерди кылды, бирок акыйкат үчүн жакшы жактарын дагы айтыш керек да, туурабы туугандар? Эмил Акматов Нарындан. Урматтуу Алмаз мырза, үй бүлөнү күнөөлөп жаткан өзү дагы чошол кылмыштарга чоң кошумча кошуп премьер министр болуп берген Бакиев мырзага. Эмне үчүн премьер министр болуп турганда үй бүлөгө эч нерсе деген эмес? Дейт Айнура мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, веб редакторыбыз Кубат Чекиров түз байланышта болду. Ушуну менен кечки азаттыктан кезек берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студияда мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саат 21:00 дагы бир берүүбүз бар. Аны унутпаңыздар. Бир аздан кийин болсо жаштардын Азаттык Плюс программаларын угаласыздар. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Ободо Азаттык Плюстун бүгүнкү күндөгү алгачкы берүүсү кушуба кечиңиздер менен Бишкек студиясынын сиздер менен баарлашып жаткан мен Эгил Сапарбек уулу. Бүгүнкү берүүбүздө Иранда ишемби күнкү тополоңдо 10 киши наот кетти. Каракчылыкка жол жок аттуу акциясы өттү.
Чогулган элдин көзү карсылдап сынып жаткан дисктерде.
Кыргызстандагы мектептерде музыка, сүрөт сабактарына таптакыр көңүл бурулбай калды. Абалдан кантип чыкса болот?
Буга комплекс бериш керек да. Бала үчүн окуу китебин беришибиз керек. Мугалим үчүн методикалык усулдук беришибиз керек. Көрсөтмө куралдар менен жабдышыбыз керек. Анан билимди талап кылышыбыз керек. Биз могуларды берсек, эмне үчүн балдар билбей элек депчи.
Буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр болсо дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы? Президенттикке талапкерлердин үчөө Кыргызстандын түштүгүндө жүрүшөт. Алар Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев жана Ак Жол партиясынын төрагасы учурдагы президент Курманбек Бакиев. Темир Сариев 20-июнда Баткен шаарында болуп, облустагы шайлоочулар менен жолуккан. Бүгүн ал Лейлек районунун шайлоочулары менен жолугушту. Курманбек Бакиев болсо 20-июнда Жалал-Абад облусунун шайлоочулары менен жолугушуу үчүн келген. Биркенелик кыймылы сунуштаган дагы бир талапкер Алмазбек Атамбаев дагы ушул күндөрү Жалал-Абад облусунда шайлоочулар менен жолугушууда жүрөт. Кыргызстан түштүгүндө шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн президентке талапкер Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевке тоскоолдуктар уюштурулууда. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Уланбек Карыпов билдирди. Анын айтымында 21-июнда Исфана шаарына барышкан Темир Сариевдин штабына жергиликтүү бийлик атайын имарат берүүдөн баш тарткан. Имарат берилбегендиктен айла жок, күндүн ысыгында көчөдө чогулдук. Сүйлөп атканыбызда электр жарыгын да өчүрүп салышты, дейт Карыпов. Ушундай тоскоолдуктарды уюштуруу аркылуу бийлик шайлоодо талапкерлерге бирдей укук камсыз кылбай атканын айткан партия өкүлү жергиликтүү аткаминерлер бөрк алдашып баш алып атканын баса белгиледи. Эми президентке талапкер Темир Сариев 22-июнда Кызыл Кыя жана Ош шаарларында болуп, 23-июнда Ысык Көл облусунун шайлоочулары менен жолугушууга чыгат. Бийлик өкүлдөрү болсо баардык талапкерлер бирдей укукка ээ экендигин жана эч кандай административдик чаралар колдонулбасын айтып келатышат. Эл аралык Transparency International уюмунун жетекчиси Угет Лабель 1-июлда Кыргызстанга иш сапары менен келет. Бул тууралуу коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин маалымат кызматы билдирди. Иш сапарынын алкагында Угет Лабель агенттиктин жетекчиси Садыр Жапаров, коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров, парламент төрагасы Айтибай Тагаев жана президент Курманбек Бакиев менен жолугушмакчы. Бул жолугушууларда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы коррупция маселеси талкууланат. Transparency International дүйнөлүк деңгээлдеги коррупцияны алдын алуу жана менен күрөшүү багытында иштеген эл аралык уюм. Уюмдун былтыркы докладында коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 166-чы орунду ээлеген. Журналисттер коомдук бирикмеси абройлуу IFEX уюмуна мүчө болду. Бул тууралуу бирикменин координатору Мээрибек Шавазатка билдирди. IFEX же кыргызча эл аралык сөз эркиндигин коргоо уюмуна дүйнөнүн 90 мамлекети мүчө. Баш кеңсеси Канадада жайгашкан уюм дүйнө боюнча сөз эркиндигин колдоо жаатында иш чараларды, долбоорлорду ишке ашырып келет. Журналисттер коомдук бирикмеси IFEX уюмуна жакында эле Норвегиянын борбору Осло шаарында мүчөлүккө кабыл алынды. Борбор Азияда бул уюмга Казакстандын Адил Сөз, Кыргызстандын журналисттер коомдук бирикмеси гана мүчө. Кыргызстандагы соңку кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырды. Азыр болсо эл аралык кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Иранды мамлекеттик саналгысы полиция менен оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 киши өлгөнүн, 100 ашуун киши жараат алганын кабарлады. Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таркатуу үчүн союл, суу аткыч жана жаш чыгаруучу газ колдонушту. Англис тилинде чыкчу мамлекеттик пресс ТВ каналы болсо 13 кишинин каза болгону жөнүндө кабарлаган. Канал ошондой эле көтөрүлүшчүлөр май куюучу эки жайды өрттөп, полиция бекетине чабуул коюшту деп билдирди. Мындай маалыматтар көз карандысыз булактар тарабынан бышыктала элек. Анын аралыгында Иран полициясынын жетекчиси оппозициянын лидери Мир Хосейн Мусавиге нааразылык акцияларына чечкиндүү жооп кайтарылат деп эскертти. Исмаил Ахмади Мукхаддамдын ростоосунда бандиттер Мусави түзгөн мыйзамсыз абалдын көлөкөсүндө аракеттенишүүдө. Оппозиция президенттик шайлоо бурмаланды деп анын жыйынтыктарын таанудан баш тартууда. 12-июнь күнкү добуш берүүнү президент Махмуд Ахмадинежаддын жеңгени жарыялангандан кийин Иранда нааразылык чыгуулары тынбай жатат. АКШ президенти Барак Обама Иран өкмөтүн өз элине каршы зордукчул жана аделетсиз аракеттерин токтотууга үндөдү. Ирактын Киркук шаарына жакын жердеги мечиттердин биринде бомба жардырылып 67 киши ажал тапты. Кабарларга караганда 200 адам жараат алды. Анын алдында Ирактын премьер-министри Нури Ал-Малеки ирактыктарды АКШлык аскерлер өлкөдөн чыгарылгандан кийин зомбулук күчөсү ишенимин жоготпоого чакырган эле. Америкалык контингент ири шаарлардан 30 июнга чейин кете баштайт. АКШнын Огонстандагы базасына атылган ракетадан америкалык эки жоокер окко учуп, алтоо жарадар болду. База жайгашкан Баграм чөлкөмүнүн бийлик өкүлү Кабир Ахмат ырастагандай, эки ракета базага бүгүн эртең менен атылган. Кол салуу талиптер тарабынан ишке ашырылган болушу ыктымал деп болжолдонууда. База Кабулдан 40 километр алыстыкта жайгашкан. Украиналык боксер Владимир Кличко оор салмакта дүйнө чемпионунун наамын сактап калды. Кечээ Германиянын Гельзенкирхен шаарында ал өзбекстандык атаандашы Руслан Чагаевди техникалык нокаут менен жеңди. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Сиздер жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын топтомун уктуңуздар. Эгерде алар менен кенирээк таанышам десеңиздер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит KG. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү эл аралык темадагы баян менен улантсак, Ирандын мамлекеттик телеканалы ишемби күнкү тополоңдо 10 киши набат кетип, 100 ашууну жарадар болгонун кабарлады. Экинчи бир телеканал мерт болгондор саны 13 жеткенин маалымдады. Алардын баарын эки телеканал тең террорчулук топтун өкүлдөрү деп сыпаттады. Сөз тизгини Эсенбай Нурушевде.
Бийликтер туй салганына карабай, ишемби күнү Тегерандын борборуна оппозициянын миңдеген тарапкерлери нааразылык билдиргени чыккан эле, аларды кууп таркатканы полиция күч колдонду. Мамлекеттик телеканал кагылышта 10 киши мерт болгонун кабарлады. Англис тилиндеги Пресс ТВ алардын саны 13 жеткенин маалымдады. Америкалык CNN Тегерандык дарыгерлерге таянып, береле дегенде 19 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Жарадар болгондор саны мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарларында 100 жакындап турат. Башка бир булактардын эсеминде андан да ашат. Укук коргоочу айрым уюмдар медиктерге жардам сурап кайрылган, ондогон адамдарды полиция кармап кеткенин айтышты. Кагылыштар кайсы жерде болгону да так эмес. Айрым кабарларга караганда полиция менен демонстранттар Тегерандын борборунда чабыша кетишкен. Окуяга күбө болгондор аскерлешкен өкмөтчүл Басич отрядынын күчтөрү демонстранттарга ок жабылтканын, полицияларды союз менен токмоктоп, суу атмаларды, жашагызма газ колдонгонун айтышат. Аламан топ эки жердеги бензин бекетине, мечитке өрт коюп, полициянын күзөт жайына кол салган. Өкмөттүк телеканалдар Имам Хамейнинин мавзолейинде бир киши өзүн жардырып жибергенин, аны менен кошо дагы бир адам мерт кетип, бирөө жарадар болгонун маалымдап, тополоң салгандарды террорчулар, козголоңчулар деп аташты. Оппозициялык талапкер Мир Хосейн Мусави өз тарапкерлерин тынч демонстрацияларды уланта берүүгө, эгер аны бийликтер камакка алышса, жалпы өлкөдө иш таштоо акциясын өткөрүүгө чакырды. Бирок бул маалыматтардын баарын бейтарап булактардан тактап тастыктоо мүмкүн эмес. Чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн өлкөдө болуп жаткан митингтерди, демонстрацияларды тартканга, жазганга жана кабарлаганга тыюу салынды. Интернет, чөнтөк телефондору иштебей калды.
Бул Эсенбай Нурушевдин материалы болду. Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат жана аны мен Эдил Сапарбек алып барудамын. Уктуруусту антабыз, биздин толкундан четтебей туруңуздар. Монголиянын жаңы шайланган президенти Цахиагийн Элбекдорж 18 июнда салтанаттуу түрдө ант берип кызматына киришти. Оппозициядагы Демократиялык партиянын өкүлүнүн 24 майда президенттик шайлоодо жеңип чыгышы посткоммунисттик Монголияда демократиялык жараян ыраттуу өнүгүп баратканын айгинеледи жана бул өлкөнүн батышындагы борбордук Азия өлкөлөрүнүн бир катар бийлик төбөлдөрүнүн коммунисттик режимден кийин элдин демократияга даярдыгы дээрлик жокко эсе. Ошондуктан мындай коомдо өткөлдөөр үчүн авторитардык башкаруу абзел деген жоолор төгүнгө чыгарган мисал болду. Ээ учугун Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Гарвардда таалим алган 46 жаштагы Цахиагийн Элбекдорж мырза буга чейин 2 жолу өкмөт башчы кызматын аркалаган. Андан тышкары Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын парламенттин спикеринин орун басары болгон. Анын негизги атаандашы Монгол элдик революциялык партиясынын өкүлү, мурдагы мамлекет башчы, тактап айтканда шайлоо өнөктүгү маалында да президент болуп турган Намбарын Энхбаяр болду. Элбекдорж мырза сот системасын реформалоо сыяктуу тармактарды улуттуу ыйгарым укуктарына ээ болсо да, мурдагы коммунисттердин Монгол элдик революциялык партиясынын көзөмөлүндөгү парламенттин добуштарынын 3/2 топтоо аркылуу президенттик ветону жеңүү укугуна эгедир. Президент Элбекдорж Жапониядан тышкары АКШ, Канада сыяктуу батыш өлкөлөрү менен тыгыз кызматташтыкты өрчүтүү, ошондой эле бийлик бутактарындагы экономикадагы өзгөчө түстүү гендерди өндүрүү тармагындагы коррупцияны ооздуктап, бул тармактарды өнүктүрүүгө жетишүү, чет өлкөлүк компаниялар менен алтын жана башка гендерди өздөштүрүү боюнча адилетсиз түзүлүп калган эки тараптуу келишимдерди кайра карап оңдоо сыяктуу иш чараларга убада берген. Мурдагы президент болсо көбүн эсе коңшу Кытай жана Орусия менен алакаларды чыңдоо иши менен аректенип келди. 2.7 миллион калкы бар өлкөнүн калайыгынын 1/3 ушу тапта тукул жараткан жакырчылыктын азабын чегип күнүнө $5 каражатка гана жан багып келет. Алардын айрымдары өздөрүнүн жаңы президентин Барак Обамага теңеп, ага бакыбат турмушту камсыз кылуу жаатында өзгөчө үмүт артканын билдиришүүдө. Кыргызстандагы тарых илимдеринин доктору Олжубай Каратаев Монголиядагы жаңы президенттик шайлоо жараянын демократиялык өнүгүүнүн далили катары баалады.
Монгол эли ошол тиги демократиялык багыттагы, демократиялык көз караштагы жаңы президентти жана анын бийлигин таанып аны шайлап алышты. Бул болсо ошол Азиянын эң борборуна жайгашкан Монголиянын калкынын азыркы учурдагы дүйнөдөгү жалпы өнүгүүдөн, дүйнөдөгү жалпы демократиялык тенденциядан артта калбагандыгын дагы бир жолу далилдейт.
Дейти тарых илимдеринин доктору Олжубай Каратаев. Монголиянын эң башкы сабактарынын бири өлкөдөгү шайлоочулардын өз добуштарын коргой алгандыгында болду. Бул өтө улуттуу күрөш менен коштолгон татаалы жараян экендигинде да шек жок. Маселен 2008-жылы 29-июнда өткөн парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланып, улуу куралдагы 76 орундун 39 мэрге тийди деген дагы алгачкы кабарды уккан шайлоочулар 1-июлда нааразылык чараларын баштап, бийликтеги партиянын баш кеңсесин кыйратууга чейин барышкан. Бери дегенде 5 демонстрант кагылышуудан набыт болгон. Быйыл май айындагы президенттик шайлоо жергиликтүү коомчулуктун кылдатпай косу астында өткөнү түшүнүктүү. Дүйнөгө тээ орто кылымдарда Чыңгыз ханды берген Монголия ушентип эми 20-кылымдын башында да ички жана борбордук Азияда шайлоо жараянын аракеттеги демократиялык көрүнүш жана усул катары жүзөгө ашырып, посткоммунисттик өткөлдөөр сөзсүз эле авторитаризмге алып барбай тургандыгын таасин далилдей алган өрнөктүү өлкө болуп отурат. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Өткөн жума күнү 19-июнда Бишкектин эски аянтында Кыргыз Патент, шаар мэриясы, каржы полициясы жана сот департаменти менен биргеликте каракчылыкка жол жок деген акция өткөрүштү. Иш чара автордук укук саясатын жана интеллектуалдык менчик түшүнүгүн жаштар арасында жайылтуу максатын көздөдү. Анда кесиптешим Сабыр Абдымомуновдун репортажына кулак түшөйлү.
25 миңден ашуун контрафактык дисктерди машина менен тепселеп, быт чытын чыгаруу менен коштолгон бул акцияга кеминде эле 3 миңге чукул эл топтолду. Чогулган элдин көзү карсылдап сынып жаткан дисктерде. Ошондой болсо да уюштуруучулар келгендерди түрдүү ырчылар менен алаксытып, микрофондон кайра-кайра каракчылыктын жаман кесепеттерин эскертип, суранып, чакырып жатышты.
Почему нет кыргызстанцев, известных всему миру, чтобы в каждой стране...
Эмне үчүн кыргызстандык артисттин же дагы башка чыгармачыл адамдардын бүткүл дүйнөгө таанымалдары жок? Бул биздин элдин талантсыз дегендигинде эмес. Эмне үчүн дегенде, биз, кыргызстандыктар, биздин коом, артисттердин, жазуучулардын, сүрөтчүлөрдүн, композиторлордун бардык интеллектуалдык менчикти чыгаруучуларды жана жаратуучуларды баалай албайбыз. Урматтуу Кыргызстан жарандары, келгиле, чыгармачыл таланттуу биздин атуулардын эмгегин баалоого, сыйлоого үйрөнөлү. Чогу Кыргызстан чыгармачылыгынын жоголуусуна жол бербейли.
Давайте не дадим умереть творчеству Кыргызстана.
Чогулгандарга мамлекеттик патент кызматынын жетекчиси Улан Мелисбек ушундай чакырык таштады. Дегинкиси, айрыкча Кыргызстандын өнөрпоздору алардын арасында жашырчылар өзлөрү каракчылар менен түздөн-түз иштешип келишет. Бул жерде демилге тескерисинче интеллектуалдык менчик ээлери тарабынан мыйзамсыздыкка багытталып жатат. Ушундай пикирин Кыргызстандагы лицензияланган компакт дисктерди чыгаруучу Sony Music ишканасынын жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков билдирди.
Көбүн эсе ошол мыйзамдардын иштебегендигинен улам ушундай маселе келип чыгып атат. Мыйзамдуу түрдө пираттык дисктерди чыгартпай иштесе болот. Буга биринчиден ошол ырчылар өздөрү дагы күнөөлүү да. Жаздырган ырларын ушул пираттарга беришет, пираттар менен бетме-бет иштешкен ырчылар деле бар болушу керек. Эгерде алар ырларын ушул пираттарга бербей, лицензиялык дисктерди чыгарууга аракет кылса, сөзсүз түрдө иш жылмакта. Анын үстүнө лицензияланган дисктерди чыгара турган буга чейин компаниялар жок болчу. Азыркы күндө эки компания ачылды. Ошону менен бирге эле эгерде пираттык дисктерди мыйзамдаштыра турган болсо, ошол сатылган дисктердин ырчылары пайда көрмөк, өзүнүкүн ошол компанияда пайда көрмөк, ким мамлекет дагы.
Бул Кыргызстандагы бар болгон эки мыйзамдуу дисктерди чыгаруучу ишкананын бирөөсү Sony Music'тин жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков болду. Кыргыз патенттин көпчүлүктүн алдында мыйзамсыз дисктердин зыян кеспеттерин ашкере кылышы жакшы жышаан болгону менен, базарларда 10 сомдон баштап кадыресе сатылып жаткан мыйзамсыз кинотасма, музыка жыйнактарын көргөнүңдө жакын каралыкта каракчылыкка жол жок дей албашыбыз айдан ачык. Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 34% көбөйдү. Бирок ошол эле маалда кылмышка тартылган балдардын саны 15% кыскарган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлоодо. Ал эми адистер болсо, деги эле өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук туура көзөмөлдүн жана тарбия иштеринин жоктугунан келип чыгууда деп баамдашууда. Эми бул тууралуу кененирээк угуңуздар.
Милиция.
Алло,
эмне болду?
Эки бала мунтуп туруп сотканды, алло, качып кетишти.
А сен какта жүрөт элең, кактан чыктың эле?
Арбамдан сокулка кетип баттым, карым болуп көрбөй.
Шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам аракет көрүү бөлүмүндө күнүнө ушул сыяктуу 100 чукул арыз катталат. Алардын арасында жаш өспүрүмдөр кылган кылмыштар да жок эмес. Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр боюнча инспекциясынын жетекчиси Музурбек Картаңов өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны тууралуу Азаттыкка мындай маалымат берди.
Азыркы 5 айдын эсебин алып келсек, быйылкы жылдын эсебинде жаш балдар өспүрүмдөрдүн арасында болгон кылмыштын саны 396. Былтыркы жылга салыштырмалуу 34% көбөйдү да. Башкача айтканда, былтыркы жылы 295 иши катталган эми жаш өспүрүмдөр боюнча. Ал эми ошо кылмыш ишине катышкан балдардын саны былтыркыга салыштырмалуу быйыл 15% азайганда, башкача айтканда, былтыр 586 болсо, быйыл 493 бала ошо кылмыш ишине катышканда.
Музурбек Картаңовдун айтымында, бул кылмыштардын кыйла бөлүгү чөнтөк телефондорду уурдап качуу менен байланышкан. Деген менен коомдук коопсуздук бөлүмүнүн ага инспектору Зухра Саметова өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту азайтуу боюнча жыл сайын бир катар профилактикалык иш чаралар жүрүп жатканын айтат.
Инспекторами ден ведутся профилактические работы.
Профилактикалык иштердин алкагында биздин кызматкерлер мектептерге барып атайын ачык сабактарды өткөрүшөт.
өспүрүмдөр менен жазып өтүүчү жайларды кыдырып, соттук жараяндарга катыштырып, мисал катарында көрсөтөбүз. Андан тышкары өспүрүмдөр менен сүйлөшүп, алардын көйгөйлөрү менен жакындан таанышканга аракет кылабыз. Албетте, мындай иш аракеттердин үзүрү бар.
При рейдовых мероприятиях у нас есть результаты.
Деди Зухра Саметова. Адистер жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту аларга болгон көзөмөлдүн жоктугу менен байланыштырышууда. Психикалык саламаттык жана коом бейөкмөт уюмунун директору Бурул Макенбаева улуулар менен кичүүлөр ортосунда байланыш канчалык алыстаса, ошончолук кылмыштуулук көбөйөт дейт.
Айыл жактарда деле жакырчылык көп, бирок аякта мындай адамдар бири бири менен көп байланышып, улуулар жаштарды көбүрөөк көзөмөлдөп, ошондо азыраак болот кылмыш. Ошондой байланыштар үзүлүп, адамдар бир жака көчүп, анан кийин өзүнчө жашай баштаганда сырткы көзөмөл, сырткы катышуу азайганда адам эмеге көбүрөөк барат да, кылмышка. Ошон үчүн статистиканы аябай даана көрсөтөт. Каякта кылмыш көбүрөөк.
Бурул Макенбаеванын пикиринде өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу кийин чоң кылмыштардын жасалышына бөгөт кое алат.
Көбүнчө эле учетко коет, репрессивдүү чараларды колдонот да. А балдар менен башкача жол менен иштеш керек да. Спортко кызыктырып, анан балдарды бири бири менен түшүнгөнгө аракеттендирип, ошон үчүн ага аябай мындай компетенттүү атайын даярдалган адамдар иштеш керек да ошолор менен,
деди Бурул Макенбаева. Адистердин айтымында өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун ден соолугуна келтирген залакалардын бирден бир себеби алкоголдук ичимдиктер болуп саналат. Бирок бүгүн жогорку кеңеште жашы жете электерге спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салган мыйзам жактырылды. Эми мыйзамга ылайык, жашы 18 толгон гана кыргыз жараны спирт ичимдиктерин сатып ала алат. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, жаштар берүүсү. Баланын руханий жактан өсүп жетилишине эстетикалык дарстардын мааниси зор. Билген адам жердин сулуулугун билими жок такыр көрбөгөн жерден көрө алат, деген орус жазуучусу Паустовский. Соңку жылдары Кыргызстандагы мектептерде музыка, сүрөт сабактарына такыр көңүл бурулбай калды. Абалдан кантип чыкса болот? Кыргыз билим берүү академиясынын эстетикалык сабактар лабораториясынын ага илимий кызматкери Дамир Ахматов менен Төрөкул Доров мына ушул теманын айланасында маек курушкан эле, анда чогуу тыңдасак.
Союз таркагандан бери бир да окуй деп чыгар элек окуучулар үчүнчү. 91 бери почти 20 жылга чогулуп баратат. Анан бул мындай карап отурсаң трагедия да. Жана башка өлкөлөрдөн чыгып аткан окуу китептерди, коңшу Казакстандан, Өзбекстан, Россиядан чыккан китептерди көрүп ичингибит. Бизде ошондой китептер жазылган, бирок чыга элек. Ушул ойдон каражатын айынан мына чыгат, аны чыгат деп жылдартка жылат дагы, анан кийин кала берип атат. Окуу китеп болбосо кандай билим берүү жөнүндө сөз кылып болот? Мугалимдердин колуна жалгыз программа жана окуу программасы. Андан дагы жылдан жылга жанагы ушул тармагындагы балдарды кабыл алуу окуу жайларында азайып атат, почти жок кесе. Ушуга бөлүнчү сааттар, булардын да саны аз. Жумасына бир жолу элестет, 7 күндөн кийин 1 саатта берилген тапшырманы 7 күндөн кантип сурасы болот окуучуданчы? Ушун жок дегенде 2 саат кылла жумасына десек, ошол нерсе дагы унутта калып атат да. Бул баягы көөдөндөгү көңдөй нерсе деп коет. Учурунда ушул балдардын ошол ич күстүү болгон ачылып турган мезгилдеги куракты пайдалана албай анан өтүп кеткенден кийин анда кечти ужечи.
Башка мамлекеттерде кандай? Мисалы биз көбүнчө Европага, Европадан мисал алабыз да, Европадагы анан Азия мамлекеттеринин ичинде мисалы Жапония, азыркы Түштүк Кореядан, сиз ошолор жөнүндө билесизби? Аларда көркөм өнөргө кандай маани берилет?
Бул көркөм өнөргө мисалы үчүн Японияда ушул эстетикалык тарбия бере турган предметтерге биринчи кезекте көңүл бөлөт да. Анткени бул адамдын ички дүйнөсүн тарбиялай турган сабак да. Ошого багытталган окутууга көңүл бөлсө бизде маданият эле тармагы менен экономика тармагында да өсүп болмок да. Ушул жагы бизде кандайдыр экинчи, бир үчүнчү катардагы нерсе болуп анан айтып атпаймынбы, эптеп эле баягы сабак өтүп атат деген эле аты болуп атат.
Дамир мырза, мурда өзүңүз да жакшы билесиз, советтер советтик союзда сүрөт сабагы киргизчү. А кийин анан 97-жылдан кийин ал көркөм өнөр деп өзгөрүлдү. Бирок мектептерге көп барып калабыз, мектептерде өзгөчө элечелериндеги мектептерде. Ал жерде сүрөт сабагынан ким сабак берет десек, өзү сүрөт боюнча бир билими деле жок, сырттан эле келген же башка эле сабактарды берип өткөн мугалимдер деле киргизип коюшат. Көбүнчө сүрөт сабагы деле өтпөйт экен, ал учурда бошотуп жиберишет. Өзү сүрөт сабагына мугалимдерди кандай негизде тандап алыш керек?
Мен 85-жылы бир жакшынакай бир демилге башталганда, ушул ар бир айылда кайсы предметтин мугалимдери иштейт, кайсы кесипке муктаз, кайсы мугалим пенсия жашында деп бир иликтөө жүргөндө. Анан ошол иликтөө аягына чыкпай калды. Эми азыр деле ошондой нерсеге муктаж да. Мисалы үчүн өзүң айтканда азыр бир предмет эмес, бир нече предмет өтпөй аткан мектептер бар. Пенсия жашындагы эже агайлар иштешет. Жаштар негизинен мектепке токтоп айтканы ал көрүп элек баясызбы? Жанагындай айлык менен кантип иштесе болот мисалы үчүн азыркы жашоо турмушунун шартына караганда. Бул жерден депозит деп дагы жаш мугалимдерди тартабыз деди. Бул деле өзү көрсөтүп атат практикада жакшынакай өзүнүн немесин бербей атканын жемишин. Мен ойлойм бул азыр дагы ошондой иликтөөлөрдү жүргүзүп мойнунан байлаган иттей кылып кимди алып барасың мисалы үчүн айыл жерлеринечи. Ошол айылдын өзүндөгү тургундарды, таланттууларды ошол окуу жайларга тартуу маселесин көтөрүш керек болот деп да. Ошондо ошол жердеги кадр маселеси чечилет. Анан бизде азыр окуу жайларда ушул педагогикалык окуу жайлар такыр эле үңүттө калып атып. Балдар эле көрүп атат да мугалимдер кандай жашап атканынчы. Ушул кесипти алууга болобу же болбойбу деген нерсени алар эле ойлонуп атат да. Ушинтип иштегенден көрө жөнлө коелу деп. Анын үчүн мугалимдердин престижин көтөрүш керек. Айлык акысын жакшынакай коюп, ошол сабактын санына эмес сапатына жараша баалап эмгегин. Анан ошондо кайра мугалимдик кесипке умтулуу болот бош экен да. Эми бизде азыр бүт эле юрист, анан кийин башка жанагы чоң чоң окуу жайларга даярдашып эле майда нерселердин бар деген эсепке алынбай калды.
Ошого айтып атам да, мына Дайыр мырза, искусство аркылуу мына жаштарды кантип тарбияласа болот? Мисалы музыка, театр, сүрөт бар, кийин могу сиз айткан юристтерге, экономисттерге эмне кереги бар?
Бул мындай нерсе да.
Ушундай суроону беришет да көпчүлүкчү. Мен келечекте экономист болом же юрист болом, мага эмне кереги бар сүрөттү окуп деп?
Бул биринчи адам болуш керек да. Адам болуш үчүн адамдын жан дүйнөсүн тарбиялай турган могу эстетикалык сыкылдаган предметтер.
Же ошол келечекте экономистке музыка жардам береби?
Эмне үчүн жардам бербейт? Ал адамдын ички дүйнөсү өркүндөбөсө ал кандай адам болот? Мисалы коомдо жашай алабы деген нерсе да. Азыр мына кылмыштуулук көбөйүп атат дейбиз, оройлор көбөйүп атат, сый деген унутулуп калды, андай мындай деген нерселердин баары эле айтылып атат. Бирок эмнеге ушинтип атат деген бир маселени ойлонгон киши жок да. Ар бир куракка жараша балдардын бир өзгөчөлүктөрү болот да. Мисалы үчүн биринчи экинчи класстагы балдарды байкасаң, бул дүйнөсү ачык балдар, таза балдар. Эмне кыл десең тартынбайт, болгонун болгондой айтат. Мына ушул ачык дүйнөнү биз пайдаланып керектүү нерсени, ошол маданиятты, ошол искусствону, жан дүйнөсүн ойготуп калсак, ал баланын деле кайсы кесипти иштеп кетсе дагы ошонун турмушуна чоң пайдасы жетет эле мунунчу. Мисалы үчүн кыргызча концерттерди эле музыканы деле уккусу келбейт балдар, чет элдик музыкаларга жакын, анан жанагындай видео фильмдерди көрүшөт деп баягы кээде өкүнөбүз. Эмне үчүн көрөт да? Биз өзүбүз көрсөтпөйбүз анчы. Ошол баланын кичинекей кезинен ошого болгон сезимин, кызыгуусун ойготсок, анан бала угат эле да, ошого умтулат эле. Анан эчтеке бербей туруп эле эми укпай атат, анан кийин көрбөй атат, жазап атат деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Бизде мок программа деп коет, өзүң билсең керек, ал могу теманы, бул теманы окутуу деген эле бир кичинекей документ да. А буга комплекс бериш керек да. Бала үчүн окуу китебин беришибиз керек, мугалим үчүн методикалык усулдук беришибиз керек, көрсөтмө куралдар менен жабдышыбыз керек, анан билимди талап кылышыбыз керек. Биз могуларды берсек эмне үчүн балдар билбей атат депчи? Эчтеке жок, расписанияда бар сабактын аты, анан өзүң айткандай ар ким берип атат. Эми ар ким берип аткандан кийин кандай жыйынтык? Мисалы үчүнчү, бизде жана предметтик билимдердин стандарты чыккан, муну даже билбейт экенинчи мугалимдерчи, жеткен эмес буларгачы. А талап кылайын десең алар деле бизден сурашыштырмалы, эмненин негизинде биз ушул сабакты беришибиз керек, эмнеге таянышыбыз керек депчи. Балдарды жөн эле тиги партага отургузуп алып анан кайтарып отурбай, ошол балалыктын ар бир сааты баалуу да. Ошо отургандан көрө эшикте таза абада ойносо балдар үчүн чоң пайда болмок. Ошолордун денесинин өсүшү, оюну, анан жөн эле ишин билбесе эптеп 45 мүнөт кайтарып отуруп чыгарса, ошон үчүн азыр балдарга болгон мамиле, ушул предметтерге болгон мамиле, эми ушул күндүн талабы, мисалы үчүн мына канчалаган биздин жаштар четке кетип атышат, жыргаган турмуштан кеткен жок да аларчы. Ошол эптеп оокат кылалы деп кетип атышат. Акылга сыйбайт да. Бизде эмне жок, эмне көп? Бизде жазай турган жумуш көп, анан карап отурсаң жумушсуз жүргөндөр көп. анан кантип бирөөнү айтсаң таң калат, эне бул жумуш көп, анан кийин жумушсуз көп дегенне депчи. Бул жерде эми өйдө жактагылар бир ойлонуп иш кылса, ошол жанагынчалык жаштардын күчү өзүбүздүн мамлекетке жумшалса, вот ошолордун жаштыгын, ошолордун ушундай курагын биз бааласак, шарт түзүп берсек, биздин мамлекет гүлдөбөгөн кайсы мамлекет гүлдөйт?
Кыргыз билим берүү академиясынын эстетикалык сабактар лабораториясынын ага илимий кызматкери Дамир Акматов менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү соңуна чыкты. Азаттык Плюстун экинчи чыгарылышы туура 2 сааттан кийин 9:30 обого чыгат. Берүүдүн мазмуну тууралуу пикирлериңер пайда болсо, анда 31-61-71 телефон номуруна чалып пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Соңку жарым саат сиздер менен болгон мен Эдил Сапарбек улу болдум. Саламатта туруңуздар. Алдайып учуп кушко